Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Sizlar bilan yana didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Azizlar, o'ylaymanki, bugungi mavzumiz orqali hech kimni dilini og'ritmaymiz. Aksincha, har birimiz o'zimiz uchun to'g'ri xulosa chiqaramiz deb o'ylayman. Hozirgi kunda ayrim birodarlarimiz masihicha hayot kechirish o'rniga o'zlari bilgancha yashamoqdalar. Ba'zilar aytishi mumkin, men gunoh ish qilmayapman. Demak, Xudoga ma'qul hayot kechirmoqdaman deb. Balki bu gap ham qaysidir ma'noda to'g'ridir. Lekin bizning masihicha hayotimiz bir burchakda o'tmasligi kerak. Har qanday masihiy askar doimo nima bilandir o'z qo'mondonini mamnun qilishga harakat qilmog'i zarur. Bu bizning Xudovandga qiladigan xizmatimizdir. Agar Havorilar maktubining 20-bobi 24-chi oyatini o'qiydigan bo'lsak, Havori Paulusning Masihni mamnun qilish uchun hatto o'limga ham tayyor ekanligini ko'rishimiz mumkin. U hayotini to'liq Masih uchun bag'ishlay oldi. Azizlar, Paulusdan har birimiz o'rnak olsak arziydi. Esingizda bo'lsa, Havori Paulus Timofeyga barcha azoblarga chidab berishi haqida ogohlantirgan edi. Paulus Timofeyni ogohlantirgan paytida bir narsani aytib o'tgan edi. Ya'ni Masihning tirilishi orqali Xudovand shaytonni yengdi. Shaytonni yengish esa dunyodagi eng yovuz kuchni yengish degani. Eng yovuz kuch yengilgan bo'lsa, bizlar uchun qo'rquv va dankasalik ruhi o'zining ta'sirini o'tkazmasligi kerak. Masihning o'limi gunoh uchun to'langan to'lovdir. Masihning tirikligi to'lov to'liq to'langanini anglatadi. Havori Paulus ushbu gaplarni faqatgina Timofeyga qarata gapirmadi. Bu gaplar siz bilan menga ham tegishlidir. Masih o'limidan so'ng osmonga ko'tarildi. Lekin samoga olinishdan oldin u otasi tomonidan tashlab qo'yildi va xo'rlandi. Masih bosib o'tgan yo'llar azoblarga to'laydi. Shuning uchun ham kimki Masihga tegishli bo'lsa, xuddi shunday azobli yo'llarni bosib o'tish kerak. Shuning uchun ham hayotimizdagi uchrab turadigan azob uqubatlarni tasodif deb bilmang. Buni Xudovand bizga bergan sinovlari deb qabul qilishga o'rganishimiz kerak. Men bir birodarimizni bilaman. Agar unga falonchining hayotida shunday muammo bo'libdi, uni ayrim insonlar azoblab qiynayotgan ekan deb aytsangiz, doimo Xudoga shukr, endi haqiqiy Xudoning farzandi bo'libdi degan javobni berar edi. O'ylab ko'rsam, u birodarimiz sinovlardan o'tib, boshdan ko'p azoblarni kechirgani va hech qachon Xudovanddan voz kechmagani uchun o'z o'rnida Xudovand ham u birodarimizni hech qachon tashlab qo'ymagani uchun shu gaplarni aytar ekan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.